Jeremia toko fa efatra ambe fapolo. Fananarana an'i Jiosy any Egipta mba tsy hanompo samby. Ny teny izay tonga tamin'i Jeremia ho amin'i Jiosy rehetra izay nonina tany amin'ny tany Egipta dia izay nonina tao Migdola sy Tapanesa sy Memfisa ary tany amin'ny tany Patrosa nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Ianareo efa nahita ny loza rehetra izay nataoko niatra tamin'i Jerosalema sy ny tanàna ny Joda rehetra, ary indro efa tany lao ireo ankehitriny ka tsy misy olona monina intsony ao aminy, noho ny ratsy nataony ampahatezitra ahy tamin'ny nandehanany andoro didika azomanitra sy anompo andriamanikafa izay tsy fantany na izy na ianareo na nyrazanareo. Ary naniraka ny mpaminany mpanompoko rehetra taminareo aho, eny ny fo maraina koa ka naniraka azy ana hoe: masina ianareo, aza manao izany fahavetavetana halako izany, nefa tsy nihaino izy na nanongilana ny sofiny hialany amin'ny aratsiny tsy andoro didika azomanitra ao an'andriamanikafa, ka dia nahidina ny fahavinirako sy ny fahatezerako. Eny, nandoro ny tanàna ny Joda sy teny amin'ny lalamben'i Jerosalema izany, ka dia rava sy lao ireny tahaka ny amin'izao anio izao. Koa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny maro, dia Andriamanitry ny Israely, ahoana no anaovanareo izao ratsy lehibe singotry ny ainareo izao, aharingana ny lehilahy sy ny vehivavy, ny ankizy madinika sy ny zaza minono ao amin'ny Joda tsy ahamisy miangana anareo, noho ny ampahatezeranareo ahy amin'ny asan'ny tananareo sy amin'ny andoroana didika azomanitra ho an'andriamanikafa any amin'ny tany Egipta izay aleanareo ivahiniana, mba haringana anareo ka hahatonga anareo fanozonana sy ho fandatsa any amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Moa adininareo va ny ratsy nataon'ny razanareo sy ny mpanjakan'i Joda sy ny vadiny ary ny tenanareo sy ny vadinareo, dia izay nataony tany amin'ny tanin'i Joda sy teny amin'ny lalamben'i Jerosalema? Tsy mbola atorotoro fo izy na dia mandraka androany aza, sady tsy natahotra na nandeha araka ny lalako sy ny didiko izay napetrako teo anoloanareo sy teo anoloan'ny razanareo. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely: indro anandrina anareo aho ahatonga loza haringana ny Joda rehetra, ary alaiko ny sisa amin'i Joda izay nikiry ankany amin'ny tany Egipta hivahiny ihany, ka ho lany ritra izy rehetra any amin'ny tany Egipta no alavony samy horingany sabatra sy ny mosary. Eny, na ny kely na ny lehibe dia samy ho faty sabatra sy mosary izy rehetra, ka ho tonga fianianana sy figagana sy fanozonana ary fandatsa. Fa ho valiako izay monina any amin'ny tany Egipta toy ny namaliko an'i Jerosalema, dia amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana. Ary ny sisa amin'i Joda izay lasa ny vahiny tany Egipta dia tsy hisy ho afa mandositra ho tafaverina ho any amin'ny tanin'i Joda izay niri ny iverenana mba honenany, afa-tsy izay vitsy sy sendra hafa mandositra ihany. Ary ny lehilahy rehetra izay nahalala fa ny vadiny efa nandoro didika azomanitra ao an'andriamanikafa sy ny vehivavy rehetra izay nitsangana teo dia vahoaka be dehibe, ary ny olona rehetra izay nonina tany amin'ny tany Egipta tao Patrosa dia namaly an'i Jeremia hoe: raha ny amin'ilay teny voalazanao taminay tamin'ny anaran'i Jehovah dia tsy hiaino anao izahay, fa ataonay tokoa ny teny rehetra izay naloko ny vavanay, dia ny andoro didika azomanitra ho an'ny mpanjaka vavin'ny lanitra sy anidina fanatitra ahidina ho azy, toy ny efa nataonay sy ny razanay sy ny mpanjakanay ary ny mpanapaka anay tany amin'ny tanàna ny Joda sy teny amin'ny lalamben'i Jerosalema. Fa izany dia voky hanina izahay sady nambinina ary tsy nahita loza, fa hatr'izay nitsaranay tsy nandoro didika azomanitra ao an'ny mpanjaka vavin'ny lanitra na nanidina fanatitra ahidina ho azy izay, dia saika tsy nanana nininina akory izahay sady ringa ny sabatra sy ny mosary. Ary raha nandoro didika azomanitra ho amin'ny mpanjaka vavin'ny lanitra izahay sy nanidina fanatitra ahidina ho azy, motsy fantatry ny vadinay va ny nanaovanay mofo asianany sariny sy ny nanidinanay fanatitra hidina ho azy? Ary hoy Jeremia tamin'ny olona rehetra, na ny lehilahy na ny vehivavy dia ny olona rehetra izay efa namaly azy. Ny nandoroanareo didikazomanitra tany amin'ny tanàna ny Joda sy tany an-dalamben'i Jerosalema dia ianareo sy ny razanareo sy ny mpanjakavavinareo sy ny mpanapaka anareo mba ny mivahoaka motsy ho tsarovan'i Jehovah va izany? Ary tsy tao an-tsainy va? Ka dia tsy nahalefitra intsony Jehovah noho ny faharatsiny nataonareo sy noho ny fahavetavetana izay nataonareo. Koa izany ny nanaovana ny taninareo olao sy ho figagana ary ho fanaozonana ka tsy misy mponina tahaka ny amin'izao anio izao. Noho ny nandoroanareo didikazomanitra sy nanontanareo tamin'i Jehovah fa tsy nihain'ny feon'i Jehovah na nandeha araka ny lalàny sy ny didiny ary ny teny vavolombelony ianareo, dia izany nahatonga izao lozy izao taminareo tahaka ny tamin'izao anio izao. Ary koa Jeremia tamin'ny olona rehetra sy tamin'ny vehivavy rehetra, mihaino ny tenin'i Jehovah ary Joda rehetra izay aty amin'ny tany Egipta. Izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely: ianareo sy ny vadinareo samy miteny tamin'ny vavanareo sady nanatanteraka tamin'ny tananareo ka nanao hoe, hanefa tokoa izay efa nivoadinay izahay ka handoto didikazomanitra ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra sy hanidina fanatitra hidina ho azy. Eny, efa inareo tokoa ny voadinareo sady ataonareo tanteraka. Koa inonareo ny tenin'i Jehovah ary Joda rehetra izay monina ty amin'ny tany Egipta. Indro aho efa nianina tamin'ny anarako lehibe, hoy Jehovah, fa tsy ho tonoana ny vavan'ny lehilahy amin'ny Joda eran'ny tany Egipta intsony, ny anarako anao hoe raha velona koa Jehovah Tompo. Indro miambina anareo aho ahatonga loza fa tsy soa, ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda izay aty amin'ny tany Egipta dia horingany sabatra sy ny mosary mandra-pahalany ritrany. Ary izay hafa mandositra ny sabatra dia ho tavaverina avatỳ amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tanyny Joda. Ho vitsy foana nefa ireny, ary ny sisa amin'ny Joda rehetra izay mankany amin'ny tany Egipta hivahiny ihany dia hahafantatra izay ho toteny, na iza na ho izy. Ary izao ny famantarana ho anareo, hoy Jehovah, fa ho valiako eto amin'ity tany ity ianareo mba hahafantaranareo fa totokoa ny teniko ahatonga loza aminareo. Izao no lazain'i Jehovah: indro farao Hofra mpanjakan'i Egipta atolotra eo an-tanany fahavalony sy eo an-tanan'izay mitady ny ainy, toy ny efa nanolorako an'i Zedekia mpanjakan'i Joda ho eo an-tanan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônia izay fahavalony nitady ny ainy.